Vēres priekšnieka pienākumu izpildītājs piedalās ziedu nolikšanā par godu 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai. Trešdien, 20. janvārī, valsts robežsardzes priekšnieka pienākumu izpildītājs pulkvedis Ivars Ruskulis piedalījās ziedu nolikšanā Īmeža kapos, pie brīvības pieminekļa un Bastējkalnā pie bojā gājušo piemiņas akmeņiem, atzīmējot barikāžu aizstāvju atceres 30. gada dienu un godinot 1991. gada barikāžu upuru piemiņu. 2021. gada janvārī aprit 30 gadi kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību. Tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieroķiem, kad Latvijas tautas frontes aicināti cilvēki izveidoja barikādes apkārt strateģiski svarīgiem objektiem Rīgā un citur Latvijā, pateicoties plašajai sabiedrības iesaistei, neatkarības pretinieku mēģinājums pārņemt varu izgāzās. 1991. gada janvāra barikādes ir arī izcils un unikāls starptautiskas nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa, sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Tāli 67.075.617 mob, 20.364.206 e-pasts, Jolanta Babiško RSGLV.